Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o izazovima kojima je Srbija izložena nakon zaoštravanja odnosa između Rusije i Zapada. Sagovornici su Filip Ejdus, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda. Bilo je reči o tome u kojoj meri ukrajinska kriza stavila na probu srpsku politiku neutralnosti, koliko ima istine u pričama da je Putin zapretio ekonomskim represalijama ukoliko se Srbija prikloni stavu Evropske unije o aneksiji Krima, da li Brisel vrši zakulisne pritiske na Beograd, da li Srbija kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji mora da usklađuje svoju spoljnu politiku sa Briselom, u kojoj meri prorusko raspoloženje naroda vezuje ruke rukovodstvu Srbije, da li će planirana vojna vežba srpskih i ruskih specijalaca izazvati nezadovoljstvo Brisela i Vašingtona, da li vojska Srbije može da održava podjednako bliske odnose i sa ruskom armijom i sa NATO paktom, kao i o tome da li je danas moguće voditi politiku neutralnosti kao u vreme Titove Jugoslavije. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome može li Srbija nakon zaoštravanja odnosa između Rusije i Zapada zadržati svoju dosadašnju neutralnu poziciju. Naši sagovornici su Filip Ejdus, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka, i Aleksandar Radić, vojno-politički analitičar iz Beograda. Gospodine Ejdus, da li je kriza u Ukrajini stavila na probu srpsku politiku vojne neutralnosti?
Meni se čini da se u Srbiji de facto sprovodi politička neutralnost iz programa Vojislava Koštunice. Kako smo dotle došli? Sa ruskom aneksijom Krima Srbija se našla između dva podjednako teška izbora. Jedan je bio da principijelno i zajedno sa evropskim državama ona osudi agresiju svog strateškog partnera Rusije i podrži teritorijalni integritet Ukrajine. Time bi se pokazala odlučnost za članstvo u evropskom političkom bloku, ali i principijelnost kada je u pitanju borba za teritorijalni integritet. Drugi izbor bio je da se podrži aneksija Krima i na taj način potvrdi prijateljstvo sa Rusijom. Ipak time bi Srbija ne samo naljutila svoje evropske prijatelje, već istovremeno i pogazila principe na kojima sama insistira kada je Kosovo u pitanju. Budući da su oba izbora zahtevala hrabre i odgovorne lidere, Srbija je poslušala onu staru kinesku poslovicu koja kaže sledeće: kad ne znaš šta da uradiš, onda je najbolje da ne uradiš ništa. Šta je to nego početak političke neutralnosti?
Gospodine Radiću, mislite li vi da se Srbija našla u škripcu nakon što je izbila ova kriza u Ukrajini?
Nesumnjivo se našla u škripcu toliko što jedna vrlo pretenciozna zamišljena ideja aktualnih vlasti o tome da moguće graditi istovremeno posebne odnose sa nizom velikih sila, čak i ako se one međusobno nađu konfrontirane nekim interesima, sada više ne može biti održiva. Imali smo već sa dolaskom SNS-a na vlast jedan pokušaj da se stvori nešto što bi za unutrašnju upotrebu, promociju u javnom mnjenju izgledalo kao podsjećanje na vreme Tita. Onda insistiranje od strane medija koji su postali zapravo samo partijska propaganda, dobrovoljno uglavnom nažalost, na poređenju Aleksandra Vučića i Josipa Broza Tita. U Beogradu smo mogli da vidimo čitav niz članaka na udarnim stranicama novina koji su s jedne strane imali Titovu sliku, s druge strane Vučićevu sliku. To je nekako podrazumijevalo poseban položaj Srbije između uslovno rečeno neke savremene blokovske podjele. Naravno blokova više nema, ali u medijima to može da se stvori. I sada kad je ruska vojska preuzela kontrolu nad čitavim Krimom, jer da se razumijemo, ona je već bila prisutna na Krimu, onda odjednom dospijevamo u situaciju u kojoj nije moguće stvarati medijsku sliku zato što vas izvana pitaju: pa dobro, šta se to kod vas dešava? Na čijoj ste vi strani? Šta vi zapravo hoćete? I zbog toga mislim da su vrlo neugodni trenuci nastupili za ljude koji moraju da donesu odluke o spoljnoj politici, jer nije moguće postići kompromis, i zbog toga sam jako pesimista oko toga što će se dešava, utoliko što je očigledno da nije moguće sada igrati igru iz hladnog rata i nesumljivo da će Beograd da bude pred situacijom da je pod dnevnim pritiskom sve dok se ne napravi neki nesmotreni korak koji će onda se potumači kao jasno sastavanje na jednu stranu.
Gospodine Ejdus, ponekad je to neizjašnjavanje zaista delovalo smešno. Recimo, Ministarstvo inostranih poslova je saopštilo da je stav Srbije povodom događaja u Ukrajini poznat i nepromenjen, ali nije navelo kakav je to stav. U stvari, Srbija do sad nikakav stav nije navela, je li tako?
Pa tako je. Mislim, verovatno neko u Ministarstvu spoljnih poslova misli da je to nekako genijalno solomonsko rješenje. Međutim, meni se to čini dosta infantilnim. Kao kad deca pokriju oči rukama i misle da postaju nevidljivi. Naravno da su vidljivi i naravno da Evropa vidi srpsku neodlučnost. Iako su trenutno sve oči uprte u Kijev i u Moskvu, kada se ta prašina slegne, članice Evropske unije će itekako da se pozabave uzdržanim stavom Srbije. A to se posebno odnosi, čini mi se, na one članice Evropske unije sa istoka Evrope, ove nove članice, takozvane, koje kako zbog istorijskih razloga, tako i straha od Rusije imaju interes da Unija zauzme čvršći stav prema Moskvi. Ne samo u ovom slučaju Kijeva, nego i u drugim pitanjima, energetike i tako dalje. I bojim se da će nakon Krima ovim novim državama članice sa istoka Evrope biti jasno da učlanjenje Srbije u Evropskoj uniji neće doprineti tom cilju, dakle, snažnije i muskulaturnije spoljne politike prema Rusiji i da zbog toga možda njihova podrška prema članstvu Srbije u EU neće biti više tako snažna kao što je bila ranije.
Gospodine Radiću, kako vam zvuči stav Tomislava Nikolića, koji je povodom krize u Ukrajini rekao: neka se veliki svađaju, a mi moramo da se razvijamo?
Kafanska priča koja može biti primjer za neko mjesto u Zibarskom magistralu na poputovanju, ali nikom slučaju ne može da se koristi u viskoj politici. I upravo to je jedan ozbiljan problem za srpsku budućnost. Imamo lidere koji, čim se naiđe neki ozbiljni problem, onda imamo izjave nalik Nikolićovoj skorašnji izjavi u vezi odnosa velikih sila koje izgledaju zaista nojevski. Hajde lepo da se mi sklonimo, zakopat ćemo glavu u pjesak i sačekat ćemo da sve to prođe. Nažalost, neće proći zbog toga što ako Srbija zaista želi da bude dio Europske unije, postoji jedna neugodna okolnost. Pravila igre oko ulaska u Europsku uniju postavlja upravo ta organizacija, a ne Srbija. I zbog toga mislim da će biti gotovo nezamislivo bez posljedica izaći iz ove situacije oko Krima, ali uz jednu malu napomenu da vjerojatno sada postoji jedan raskorak također između onoga što javno vidimo i čujemo i onoga što u kanalima diplomatskih razmjena informacija u ovom trenutku funkcioniše. Ipak mislim da je pragmatičan odnos sadašnje vlasti bar donekle amortizovao sve ono negativno što u budućnosti može da se desi komunikaciji s Europskom unijom zbog sadašnje neodlučnosti oko Krima, kroz zaslanje određenih poruka o tome da treba razumjeti da Srbija mora da stvori jednu sliku za svoje javno mnijenje, ali možda nešto drugačiju stvarnu političku sliku. Optimistički sam uvjeren da u ovom trenutku bar neki ljudi znaju svoj zanat, da je ostalo nešto malo do one nekada respektivne državne uprave koje smo naslijedili iz bivše Jugoslavije, koja bi onda mogla da zanatski obavi taj dio posla slanja određenih poruka tamo gdje treba u pravom trenutku.
Gospodine Ejdus, koliko ima istine u spekulacijama da je Vladimir Putin poručio srpskom rukovodstvu da će, ukoliko se priklone stavu Evropske unije prema aneksiji Krima, zatražiti od Beograda da odmah izmiri dug od milijardu dolara i da Rusiji nadoknadi štetu zbog kašnjenja radova na Južnom toku?
Iako je ovu vest preneo jedan tabloid koji nema baš mnogo kredibiliteta, ne bi me čudilo da je ta vest istinita. Srbija je naime sama sebe dovela u situaciju da može da bude ucenjivana na ovaj način. Rusija naravno gleda svoj interes i to je potpuno razumljivo u međunarodnim odnosima. Rusija je debelo naplatila svoju podršku Srbiji kada je Kosovo u pitanju. Dobila je niz ispod cene, opravdala intervenciju u Gruziji 2008. godine, a sada pripojila i Krim pod istim izgovorom. Šta je Srbija od svega toga dobila? Da li je Kosovo za milimetar bliže Beogradu zbog ruske podrške? Stolice na kojima Srbija pokušava istovremeno da sedi više nisu ni za istim stolom, nisu ni u istoj sobi, a kako su stvari krenule, nisu ni u istoj zgradi. Kada hoćete da budete prijatelj sa svima, može lako da vam se dogodi da zapravo nemate ni jednog pravog prijatelja. I čini mi se i bojim se da Srbija ide u tom pravcu.
Gospodine Radiću, po vama ima li istine u spekulacijama da Vladimir Putin vrši snažan pritisak na srpsko rukovodstvo?
Mislim da je sasvim racionalno očekivati da Moskva vrši pritisak na srpsko rukovodstvo i da ne bi trebalo ni da bude drugačije. Vladimir Putin je pokazao jedno veliko umijeće vladanja, pokazao je snažnu želju da obnovi utjecaj Rusije, to je sjajno za Rusiju. E sad, potpuno drugo pitanje je kako Srbija može da definiše svoj položaj i interese prema Moskvi u takvoj situaciji, a da ne dospije upravo u Nikolićevu izjavu problemu igre velikih sila.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Srbija nakon zaoštravanja odnosa između Rusije i Zapada da zadrži svoju neutralnu poziciju. Sagovornici su Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda, i Filip Ejdus, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ejdus, Brisel javno kaže da ima razumevanje za sadašnju poziciju Srbije. Postoje li neformalni pritisci?
Trenutno čini mi se da Brisel ima druge prioritete od toga kakva će biti pozicija Srbije u vezi sa ukrajinskom krizom. Ipak Evropska unija ima svoju spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku. Tome je posvećeno jedno celo pregovaračko poglavlje broj 31. I od svih država kandidata i onih koje pregovaraju o članstvu, a tu uključujemo naravno i Srbiju, se očekuje da se postepeno usklade sa izjavama Evropske unije, sa njenim pozicijama, sa njenim strategijama, da učestvuju u njenim spoljnopolitičkim aktivnostima i da primenjuju sankcije i ostale restriktivne mere koje Evropska unija sprovodi. To je uslov za članstvo u Evropskoj uniji. Bez toga ne možete postati članica. Evropska unija nije samo ekonomski klub, to je jedna politička unija. I samo one države koje su spremne da ne samo uživaju u blagodetima Evropske unije i u njenim fondovima, već i da nose jedan politički teret političke unije, su dobro došle da postanu članice. Srbija, ukoliko nije spremna da učestvuje u evropskoj spoljnoj, bezbednosnoj i odbrambenoj politici, ona neće postati članica. Tako da će ovaj problem biti sve veći. Ova kriza je najveća kriza u odnosima Evropske unije i Rusije, uopšte Zapada i Rusije od završetka hladnog rata. Ona je stvorila tektonski poremećaj u evropskoj bezbednosnoj arhitekturi i njene će se posljedice još dugo osjećati. Tako da je ovo samo jedan početak izazova sa kojima se Srbija suočava i početak jedne ere u kojoj će Srbija morati da se opredeli, ukoliko želi da uđe u Evropsku uniju, za evropsku politiku. Ukoliko želi da ostane politički neutralna, što neke političke stranke predlažu, onda može da ostane na ovoj poziciji ekvidistance prema Moskvi i prema Briselu, ali to će doći sa određenom cenom.
Gospodine Radiću, mislite li vi da postoje neformalni pritisci Brisela na Beograd, da Beograd prati politiku Evropske unije prema situaciji u Ukrajini i krizi oko Krima?
U krizno doba naravno da postoje mnoge neformalne poruke, ali Briselu to čak u ovom trenutku nije nužno, jer pravile igre oko ulaska u Europsku uniju su vrlo jasna. Kada se smire situacija oko Krima, na kraju će moći da kažu potpuno otvoreno da mi smo protiv toga da Srbija napravi neki napredak zbog toga što nije uradila u pravo vreme potez koji smo od nje očekivali. Upravo sada se dešava jedna vrlo neobična situacija u kojoj želimo da uđemo u Europsku uniju, u kojoj je Europska unija pripremila samo onaj paket dokumenata koji je do sada korišćen za sve ostale zemlje, nismo mi presedan, mi nismo drugačiji, ni onda Srbija odjednom u trenutku kad se našla pred krizom na koju stranu da stane, pokuša da se ponaša kao da ne postoje svi ti papiri koje do sada već prihvatila i svo to more dokumenta koji su političari u Srbiji zaduženi za integracijni proces morali do sada već da savladaju. Jer ako pogledate bilo koji od tih papira, vidite da su pravila igre precizna, vrlo jasna i da ne možete da ignorišete spoljnu politiku Europske unije i njenu zajedničku odbranu i bezbjednostnu politiku, jer to je jedan nerazdvojan segment, paket aranžmana. Ne možete sa stola uzeti pomoć, a onda s druge strane, kada dođete do situacije u kojoj vam ne prija sudjelovanje u provođenju nekih ozbiljnih političkih odluka, da to ignorišete.
Gospodine Ejdus, međutim, čini se da je srpski vrh zaista u jednoj teškoj situaciji s obzirom na raspoloženje javnosti, jer u svim anketama je prijateljstvo sa Rusijom, očekivanja od Rusije da će Rusija da pomogne Srbiji, to je uvek na prvom mestu. Kako onda oni da se ponašaju u takvoj jednoj situaciji?
Pa to jeste vrlo nezgodna činjenica da imate jednu spoljnu politiku koja ide ka zapadu, imate jedno prorusko raspoloženje u javnosti. To su ankete pokazivale i ranijih godina, recimo ankete koje je Beogradski centar za bezbednostnu politiku pravio u prethodnim godinama, uvijek pokazivale. Na prvom mestu se navodi Rusija kao prijatelj, onda na drugom je tu bila Norveška, na primjer, što je bilo vrlo zanimljivo, vjerojatno zbog donacija, i recimo Grčka i tako dalje, zemlje koje nisu priznale Kosovo, a na listi neprijatelja uvijek su na prvom mestu Albanija, Sjedinjene Američke Države, Nemačka i tako dalje, članice NATO-a i Evropske unije. Međutim, ja ne bih možda preferirao u značaju ovakvog javnog mnjenja, zato što je takvo javno mnjenje jednim dobrim delom generisano od ozgo na dole. Dakle, ono je proizvedeno, ono je fabrikovano. Ja neću da kažem da u srpskom narodu ne postoje iskrene i dugotrajne prijateljske emocije prema ruskom narodu, što je potpuno i razumljivo s obzirom na istorijsku, kulturnu i ostale povezanosti između dva naroda. Međutim, čini mi se da je u jednoj dobroj meri takva klima generisana od strane političkog vrha, medija i političkih elita, dakle ljudi koji formiraju javno mnjenje. S druge strane, takva jedna raspolućenost je proizvod raspolućenosti i nejasnoća koje postoje u našoj spoljnoj politici, kontroverzi i protivrečnosti koje postoje, koje su kreirali političari, a ne narod i građani. Dakle, meni se čini kada bi Srbija prelomila i donela odluku u kom pravcu će da ide, da li će to biti Evropska unija, da li će to biti politička neutralnost, dakle, ekvidistanca, nesvrstanost, sve ono što je postalo za vreme hladnog rata, ili će to biti neko svrstavanje sa Rusijom, nemam nikakav problem, ali kada Beograd bude doneo odluku, smogao hrabrosti da donese odluku u kom pravcu želi da ide, onda će i javno mnjenje postepeno da se kristalizuje u određenom smeru. Ovako je i narod sluđen, zbunjen i nije mu jasno zbog toga što sam Beograd gleda u nekoliko pravaca istovremeno i ne može da se odluči. Kako očekujete da se građani odluče o spoljnopolitičkoj orijentaciji zemlje, ako njene elite deluju pogubljeno, zabadaju glavu u pesak i pokrivaju kao deca oči?
Gospodine Radiću, koliko poziciju srpskog vrha otežava to prorusko raspoloženje u narodu?
Javno mnjenje je prije svega glavni hendikep u manevarskom prostoru srpskog političkog vrha već godinama, utoliko što strah od izbornih rezultata i strahovita potreba političara da budu voljene, a ne da preduzimaju bolne odluke i da imaju stvarnu lidersku ulogu izvan formalnog okvira vozila sa pratnjom koja se kreću kroz grad, do sada baš nije bila lekcija koja je najbolje savladana. Imate sada tu situaciju u kojoj SNS ima mnogo radikalnije članstvo, u kome u pravilu možete da očekujete da ljudi koji su glasali na prethodnim izborima za SNS ne podržavaju približavanje Zapadu, ni u kom slučaju ne podržavaju ulazak u NATO. Imaju osjećaj da bi trebalo ući u Europsku uniju, ali ipak srcem su okrenuti prema istoku. A s druge strane, vodstvo te stranke pokazuje mnogo ambicija da se zapravo ubrzano približava Zapadu. Da bi to mogli da ostvare, onda bi morali da se javno bore za svoje ciljeve, a to ne žele jer bi se tad pokazalo koliki je zapravo raskorak između rečenog i urađenog. I to Srbiju dovodi u paradoksalnu situaciju kao što je reakcija prema Krimu, u kojoj duboko vjerujem pragmatično se okreće prema Zapadu, ali ni u kom slučaju ne želi da pokaže javnom mnjenju da ne podržava u potpunosti Rusiju u onome što se dešavalo na Krimu.
Čini se, gospodine Ejdus, da je najosjetljivije pitanje vojne saradnje. Sredinom marta, usred ukrajinske krize, Srbiju je posjetila delegacija oružanih snaga Rusije i u Nišu prisustvovala vežbi specijalne brigade Vojske Srbije. Tom prilikom je razgovarano i o zajedničkoj vežbi ruskih i srpskih specijalaca. Šta bi značilo održavanje jedne takve vežbe?
Pa s jedne strane, to su posete koje se dugo planiraju i pretpostavljam da je to negde bilo planirano ranije, tako da se poklopilo da se dogodi u trenutku krize na Krimu. Međutim, s druge strane, simbolika tog susreta i najava takve jedne vojne vežbe u trenutku kada se bukvalno zvecka oružjem po prvi put, dakle odnosima između Zapada i Rusije posle 20 i nešto godina, je ogromna. Meni se čini da bi održavanje jedne takve vojne vežbe za Srbiju bilo jako pogrešno u ovom trenutku, da bi zapravo ovu poruku neodlučnosti pojačalo i da bi zapravo Srbija jednim megafonom poručila Evropi da nije spremna da u ovom trenutku se ozbiljno angažuje u procesu evropskih integracija, a da ne bi ništa prosto dobila na vojnom planu. Ta vojna vežba što se tiče nekakvog značajnog unapređenja odnosa sa Rusijom ili u smislu unapređenja nekih naših sposobnosti vojnih, da ne bi bila velika. Tako da mislim da za Srbiju bi to bilo jako pogrešno. Za Rusiju bi to imalo veliki značaj, ne opet u vojnom smislu, nego u tom simboličkom smislu, zato što je Rusija sada jako izolovana u Evropi, ne samo u Evropi nego u čitavom svetu, a u Evropi postoje samo dve zemlje koje nisu osudile rusku aneksiju Krima, to su Belorusija i Srbija. I naravno da će Rusija da uradi sve što je u njenoj moći da barem na nekom simboličkom planu pokaže da nije sama i da ima prijatelje, da nije u potpunosti izolovana i ovakva jedna vojna vežba bi njima jako dobro došla u tom pogledu. Ali mislim da Beograd ima svaki interes da ovu vežbu otkaže ili u najboljem slučaju odloži za neki drugi trenutak kada se prašina slegne.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Srbija nakon zaoštravanja odnosa između Rusije i Zapada da zadrži svoju neutralnu poziciju. Sagovornici su Filip Ejdus, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka i Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Radiću, kako vi gledate na ovu najavljenu vojnu vežbu, ukoliko do nje dođe, naravno?
U ovom trenutku Srbija ima vrlo mršavu vojnu saradnju sa Rusijom i upravo jedna od posljedica sastanaka na visokom nivou, zatim posjetom ministra odbrane Šojgua Beogradu, bila je ideja da se pripreme neke zajedničke aktivnosti. S obzirom na to da do sada nije postojalo mnogo opipljivih aktivnosti u saradnji na obuci, onda se došlo do ideje da se organizuje vježba specijalnih snaga koja je privukla toliko medijske pažnje. Ali ona je u dugom štapu, to je vježba koja vjerovatno se neće ni planirati sa definitivnim terminom dok traje ova kriza, a s druge strane u junu se održava vježba specijalnih snaga NATO i partnerskih zemalja u bazi Jug kod Preševa. I opet imamo jedan taj paradoks. Medijsku pažnju i zapadne posmatrače brine zašto se pojavio komandant ruske 106. vazdušno-desantne divizije u Srbiji kao potez koji je manje više bio simboličan i zaista ne bi bilo red otkazati već dogovorenu posjetu ni pod kojim uslovima, ali s druge strane, prošle godine i sad ponovo ove godine specijalci iz respektivnih sila NATO vježbaju na našem području i to ove godine u bazi Jugu u kojoj u njenu gradnju opremanje novac ulože američka vojska. I ponovo imamo zapravo skrivanje istine da Srbija napreduje prema zapadu, da je pokazala mnogo spremnosti da po vojnom planu sarađuje sa članicama NATO, ali da se to ne smije kasti. Upravo slučaj sa planiranjem vježbe sa Rusijom pokazuje koliko zapravo u srpskoj javnosti se ne prepoznaje da iza nas su godine raskoraka u kojima se o saradnji s Rusijom uglavnom pričalo bombastičnim frazama i insistiralo na emocijama, a ništa nije preduzeto da ta saradnja zaista postoji, a s druge strane tiho, polako, ulazilo se sve više i više u mrežu aktivnosti u okviru partnerstva za mir sa članicama NATO.
Gospodine Ejdus, evo gospodin Radić pominje i tu vežbu, u stvari NATO vežbu, kod Preševa, najavljuje se i ta vežba sa ruskim specijalcima. E sad, može li Srbija i u buduće da vodi tu politiku malo sa NATO paktom, malo sa ruskom armijom?
Meni se čini da to sedenje na više stolica istovremeno dugoročno prosto ne može da bude održivo. Pokret nesvrstanosti jako postoji na papiru, nema više nikakav suštinski politički značaj. Trenutne okolnosti u odnosima između Rusije i Zapada su počele da liče na ono što je bio hladni rat, dakle zaoštravanje tenzije i tako dalje, one će se možda još produbljivati, ali to ne znači da će pokret nesvrstanosti također da vaskrsne i da postane nekakva važna međunarodna struktura. Bez pokreta nesvrstanosti ne možete da budete ni nesvrstani. Tako, politika vojne i političke neutralnosti može da se sprovede. Dakle, ima zemalja i u Evropi koje su vojno i politički neutralne, koje dakle nisu članice niti NATO-a, niti Evropske unije. To su države u kojima se ne živi dobro. To su države koje imaju na svojim teritorijama zamrznute sukobe. To su države koje su prikljaštene između dva geopolitička bloka i na neki način su njihovi taoci. Govorim na primjer o Moldaviji. Da li Srbija želi da postane Moldavija? Da li Srbija želi da bude zemlja koja je taoc i moneta za potkusurivanje i država koja nema suverenost da odluči u kom pravcu će želiti da ide? Ja ne bih želao da se sa Srbijom to desi, ja bih želao da Srbija bude jedna slobodna zemlja i da bude prosperitetna i da bude članica Evropske unije. I u tom smislu Srbija ne može da bude i ne bi trebalo da bude politički neutralna. Što se tiče vojne neutralnosti, pak Konkretno, ja mislim da je ona moguća uz članstvo u Europskoj uniji. Da li je to najbolja opcija za Srbiju? Mislim da nije, ali mislim da je moguća. I ta vojna neutralnost također ima svoju cenu. To će imati svoje, imalo bi svoje posljedice na vojni budžet, imalo bi posljedice na našu odbrambenu politiku, stvorilo bi određen niz tenzija u odnosu na evropsku odbrambenu i bezbednosnu politiku. Sa tim izazovima se suočavaju i druge članice Europske unije koje su vojno neutralne, kao što je recimo Austrija, Finska i tako dalje, koje stalno preispituju svoju vojnu neutralnost, pošto se postavlja pitanje da li uopšte mogu da budu vojno neutralne u jednom političkom savezu koji ima, napominjem, i odbrambenu politiku. Tako da ta jedna vojna neutralnost bi bila moguća u kombinaciji sa članstvom u Europskoj uniji, ali bi ta politika stalno bila preispitivana i prosto suočavala bi se sa raznim praktičnim izazovima. Ja konkretno mislim, i to ću i otvoreno da kažem, da bi za Srbiju najbolje bilo da uđe i u Evropsku uniju i u NATO, a da sa Rusijom pokuša da održi što bolje kulturne i ekonomske odnose u njenom nacionalnom interesu.
Gospodine Radiću, po vama, da li je moguća vojna neutralnost Srbije u budućnosti?
Nemoguće da vi želite da budete dio Europske unije kao tranzicijona zemlja na području na kome se ratovalo i da kažete pa mi bismo da budemo po strani kada je reč o ovom bezbjednostnom dijelu paketa. Niko vam to neće dozvoliti. Iako niko neće formalno iz Europske unije da kaže da uslov članstva u NATO, naravno da na prostoru bivše Jugoslavije Zapad očekuje prije svega bezbjednostne garancije, a tek onda sve ostale elemente. Niko neće ozbiljno da analizira naše mjesto u podjeli ekonomskog kolača ako ne budemo prethodno pružili čvrste garancije da se jasno zna da mi možemo da predstavljamo u bezbjednostnom ambijentu, odnosno da damo garancije da ćemo biti predvidljivi, držati riječ, poštovati neka zajednička pravila igre.
U zaključku, ukratko, gospodine Ejdus, može li Srbija ostati neutralna nakon ukrajinske krize?
Može, dakle sve je moguće u politici. Srbija bi mogla da proglasi i političku neutralnost i da sačuva vojnu neutralnost, samo što će to da ima svoju cenu. Zadržavanje politike vojne neutralnosti će da ima cenu po odnose Srbije prema NATO savezu. Međutim, ukoliko toj vojnoj neutralnosti dodamo i političku neutralnost koja se nazire oko Krima i oko nekih budućih situacija, onda će ta cena još više da se poveća. Onda ne samo da ćemo da uskratimo svoj pristup procesu donošenja odluka unutar NATO, već ćemo sebi da zatvorimo vrata i Evropske unije.
Gospodine Radiću, po vama, da li je nakon ukrajinske krize mogućna neutralnost Srbije?
Uvjeren sam da Srbija već u ovom trenutku nije neutralna, samo što to mi ne znamo. Javnost misli da imate neku istočnu opciju i da imate saradnju s Rusijom, a s druge strane svi konkretni pokazatelji govore o saradnji sa Zapadom i mislim da upravo jedna uslovna blagonaklonost u javnoj komunikaciji Brisela i vodećih zemalja Europske unije prema Beogradu je zasnovana na tome da oni prepoznaju poziciju Beograda kao neminovno prozapadno gledajući na duže staze. Moralo bi puno toga da se promeni da bi se slagalica promijenila u drugom smjeru, da bi se Srbija zaista okrenula na istoku, ne sa emocijama i rečima, nego u praksi, u toliko što je geografska realnost okruženi članicama NATO, izolovani od glavnog toka konflikta interesa između Zapada i Istoka.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Ejdus.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Radiću.
Zahvaljujem se.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Radić, vojni analitičar, i Filip Ejdus, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobar dan. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo. U Hagu je počeo sudski proces po tužbi predstavnika žrtava genocida u Srebrenici 1995. godine protiv države Holandije.
Jer mi smo izgubili našu djecu, silovane su naše ćerke pod zastavom Ujedinjenih nacija. Holandski bataljon je bio dio Ujedinjenih nacija. Holandski bataljon ništa nije učinio da je spasio jedan život.
DNK analiza potvrdila da posmrtni ostaci pronađeni sredinom decembra u rudnici kod Raške pripadaju kosovskim Albancima ubijenim tokom rata na Kosovu.
Važno je da se nastavi da se radi na ovom procesu profesionalno, brzo i neprestano, s konstruktivnim pristupom i bez uticaja spoljnih faktora.
Groblje tenkova naziv je spomen obilježja u naselju Karuše, koje se nalazi na mjestu gdje je zaustavljen tenkovski napad Vojske Republike Srpske iz pravca Doboja.
Ovo treba da ima drugi jedan status, drugu jednu brigu, da ovo ostane trajna uspomena naša, a na oni koji su ovo ostavili ovdje da ju opominje, da ne pomisle nikada da se može nešto ratom učiniti.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
U Hagu je počeo sudski proces po tužbi predstavnika žrtava genocida u Srebrenici protiv države Holandije, čiji su vojnici u okviru mirovnih snaga UN-a bili zaduženi za tu zaštićenu zonu. Cilj tužbe, kako navode predstavnici srebreničkih udruženja, utvrditi u građanskoj parnici odgovornost Holandije za zločine i genocid nad Srebreničanima. Prema procjeni advokata, sudski postupak preživjeli žrtava srebreničkog genocida protiv Holandije mogao bi trajati od 3 do 5 godina. Slušamo Dženanu Karabegović.
Već 19 godina porodice žrtava ubijenih u srebreničkom genocidu u julu 95. pokušavaju dokazati odgovornost holandskog bataljona, koji je u to vrijeme u okviru mirovnih trupa UN-a pod navodnim znacima čuvao zaštićenu zonu Srebrenica. Tužba koju su porodice vodile protiv Ujedinjenih nacija pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu nije dala rezultat. Rečeno je kako UN ne može odgovarati za komandnu odgovornost. Zbog toga je žrtvama ostalo još jedino da se u građanskoj parnici utvrdi odgovornost Holandije za zločin i genocid, kaže Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa, koja je u Hagu prisustovala početku sudskog postupka.
Jer mi smo izgubili našu djecu, silovane su naše ćerke pod zastavom Ujedinjenih nacija. Holandski bataljon je bio dio Ujedinjenih nacija. Holandski bataljon ništa nije učinio da je spasio jedan život.
Advokat žrtava Semir Guzin navodi kako pripreme za proces traju već 14 godina, te da je u proteklom periodu advokatski tim pokušavao postići određeni dogovor sa Holandijom, ali bezuspješno. Cilj postupka, kako kaže, je utvrđivanje odgovornosti države Holandije u građansko-pravnom smislu za zločin i genocid koji se desio u Srebrenici.
Suština njihovih odgovora jeste u prebacivanju odgovornosti na Ujedinjene narode. Osim toga, istakli su i, hajmo reći, manje bitne prigovore, a to je da nisu bili dovoljno opremljeni, da nisu imali dovoljno oružja, da nisu imali dovoljno ljudi, i mi smo jasno stavili do znanja da ti prigovori ne stoje, da je taj lanac komandovanja definitivno bio prekinut, da je u kritičnim trenucima pred sam pad, tokom pada i posle pada Srebrenice isključivu komandu preuzelo Ministarstvo odbrane države Holandije, da su to profesionalni vojnici koji su dobili jasan mandat, pa čim su pristali da dođu, da učestvuju u toj akciji, onda su preuzeli odgovornost za svoje postupke, odnosno eventualne posljedice neizvršavanja mandata, što se nažalost na kraju desi.
Guzin ističe kako u ovom predmetu pomaže i presuda po tužbi Hasana Nuhanovića i porodice Mustafić, u kojoj je Holandski apelacioni sud zaključio da je država Holandija odgovorna za smrt trojice Bošnjaka poslije pada Srebrenice i naredio vladi da plati odštetu njihovim porodicama.
Činjenično i pravno, mada se radi o istom događaju i lokalitetu, predmeti nisu identični, ali u svakom slučaju se određena paralela može povući i ta presuda nam svakako pomaže.
Hasan Nuhanović, koji je 1995. radio kao prevodilac u holandskom bataljonu i kome su ubijeni brat i otac, i porodica Rize Mustafića, koji je također ubijen, pokrenuli su građansku parnicu protiv Holandije. Holandski okružni sud 2008. je zaključio da Holandija nije odgovorna za neuspjeh vrh svojih trupa da zaštite Srebreničku enklavu 1995. Na ovu presudu tužioci su uložili žalbu, nakon čega je Holandski apelacioni sud zaključio da je država Holandija ipak odgovorna. O tome koliko ima sličnosti u ovom postupku i tužbi porodica preživelih Srebreničana, Hasan Uhanović kaže.
Optužbe s moje strane protiv države Holandije su bile vrlo konkretne. Ne kažem da optužbe majki Srebrenice nisu konkretne, ali njih ima jedan čitav niz.
Podsjetimo, holandska vlada koja je više puta bila meta optužbi zbog Srebrenice tvrdila je da su UN ostavile na cjedilu holandske vojnike jer im nisu poslale vazdušnu podršku protiv pripadnika Vojske Republike Srpske. Zbog toga se nameće i pitanje, zbog čega Ujedinjene nacije sve ove godine pokušavaju odbaciti odgovornost? Odgovor daje Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode.
To što je se politika umiješala, prvo dali su jednu nadu priznanjem Bosni i Hercegovini kada je počeo rat 7. aprila 1992. godine. Postali smo članca Ujedinjenih nacija, a onda su nas ostavili na cjedilu i to ostavljanje na cjedilu Bosni i Hercegovine traje, nažalost, do današnjeg dana.
Ponovo Hasan Uhanović.
Ujedinjene nacije su definitivno odgovorne. Nemoguće je da je Holandija sama odgovorna, a UN nije. Ako se dokaže, a nadam se da hoće, odgovornost Holandije, ta odgovornost definitivno leži istovremeno i na Ujedinjenim nacijama najveće njenom dijelu. Pogotovo kad se radi o samom padu zaštićene zone. I ako dođe do toga da se moraju isplatiti odštete porodicama žrtava, po mom mišljenju Ujedinjene nacije su te koje trebaju da pored Holandije i drugih odgovornih naprave fond iz kojih bi se te oštete isplaćivale.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
DNK analiza potvrdila je da posmrtni ostaci pronađeni sredinom decembra u rudnici kod Raške pripadaju kosovskim Albancima ubijenim tokom rata na Kosovu, saopštio je u Prištini Veljko Odalović, šef beogradske delegacije u radnoj grupi za nestala lica. Šef kosovske delegacije Prenk Drjetaj za Radio Slobodna Evropa rekao je da srpska delegacija prvi put to javno potvrdila. Iz Prištine se javila Amra Zeneli.
Nakon višemesečne pauze delegacije Prištine i Beograda dogovorili su se da nastave radove na lokaciji gde su sredinom decembra srpske vlasti zajedno sa ekspertima Euleksa, koji s forenzičkim ekspertima iz Kosovskog odeljenja za sudsku medicinu tokom ispitivanja u kamenolomu rudnica u opštini Raška otkrili posmrtne ostatke na mestu gde se sumnja da se nalazi masovna grobnica s telima kosovskih Albanaca koji su ubijeni tokom rata na Kosovu. Tada je to mesto bilo konzervirano, a rat pauziran. U međuvremenu srpska strana tražila je od Kosova finansijsko pokriće u vrednosti od skoro 300.000 eura. A u sklopu toga je predviđeno rušenje jednog objekta ispod kojeg se sumnje da se nalazi masovna grobnica. Lina Milner, predsjedavajuća radne grupe za nestala lica iz Međunarodnog crnog krsta, kazala je da su radovi u rudnici danas nastavljeni i da u toku priprema terena za rušenje zgrade.
Važno je da se nastavi da se radi na ovom procesu profesionalno, brzo i neprestano, s konstruktivnim pristupom i bez uticaja spoljnih faktora. Delegacija Beograda je posvećena tome, a posebno kada se radi o osiguravanju transparentnosti celog tog procesa radi porodice nestali i svi ostali uključeni u ovaj proces, kazala je Milner. Ona je dodala da će se u oblasti rudnice istražiti još jedan navod na masovna grobnica gde se sumnja da su sakriveni ostaci Albanaca. Pajazit Nuši u ime kosovske delegacije kazao da je za iskopavanje u Raškoj postignut konceptualni osnov, a koji će omogućiti nastavak ovog procesa bez ikakvih ometnji ili prekida. On je izrazio nadu da će radovi u rudnici dati odgovor za sudbinu nestali, ali dodao i da ne očekuje mnogo od te grobnice.
Ne verujem da u njoj ni 250 žrtava. Ovo može potvrditi samo konačan rezultat koji će se dobiti na kraju iskopavanja. Lično sumnjam da će ovaj proces biti završen u kratkom vremenskom periodu. Ja ipak više podržavam stručnjake sudske medicine koji potvrđuju da proces može da traje do godinu dana, kazuje Nuši. A čelnik beogradske delegacije Veljko Dalović navoje da su DNK analize potvrdile da posmrtni ostaci koji su pronađeni sredinom decembra pripadaju kosovskim Albancima ubijeni tokom rata na Kosovu.
Da smo posmrtne ostatke predali odmah, koji su bili pripremljeni Međunarodnoj komisiji za nestala lica i da smo dobili potvrdu identiteta da su to tela kosovskih Albanaca koji su nestalo sukobima na prostoru Kosova i to je u stvari bila definitivna potvrda da je lokacija punom našem mandatu i iza toga kad smo dobili tu potvrdu krenuli smo sa intenzivnim pripremama. Želim da vas uverim da će radovi na lokaciji trajati i biti po dinamici koja će apsolutno omogućiti da se u što kraćem roku na krajnje odgovoran profesionalan način ovo pitanje reši. Predstavnicima porodica će biti omogućeno da lokaciju posete kada oni za to iskažu želju i potrebu. Posmatrači neće biti samo posmatrači, oni će biti i neposredni akteri na lokacijama, jer očekujemo da kolege iz forenzičke, antropološke, patološke ili neki drugi struka koje će biti prisutne zajedno na krajnji stručan način urade svoj deo posla.
Odalović je dodao i da tužilaštvo Srbije za ratne zločine istražuje navode masovne grobnice s telima kosovskih Albanaca u Boru u Srbiji. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije maja 2010. godine otkrilo je potencijalnu masovnu grobnicu na lokaciji Rudnica kod Raške na jugu Srbije u kojoj se prema izjavama svedoka nalaze 250 tela kosovskih Albanaca ubijeni u periodu između 1998. i 1999. godine. Na Kosovu se oko 1700 lica vodi kao nestalo, od kojih 537 iz srpske zajednice. Iz Prištine, Amra Zeineli.
Institut za nestale osobe i tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenuli su prekopavanje njiva Hasana i Rašida Bilahodžića u Oborcima kod Donjeg Vakufa, sumnjajući da su na njima ukopana tijela ubijenih Bošnjaka iz Prijedora koji su krenuli autobusima na razmjenu u Turbe kod Travnika 1992. godine. Otvaranjem još jedne u nizu grobnica probudila se nada kod stotinu porodica žrtava iz Prijedora koje već godinama traže posmrtne ostatke svojih najmilijih. Slušamo Selmu Boračić.
Među 200 prijedorskih muškaraca ubijenih tokom 1992. godine bili su 21-godišnji sin i muž Naile Bajrić iz Prijedora. Jedino što Naila 22 godine od nestanka svojih najmilijih želi jeste da nađe njihove posmrtne ostatke kako bi ih dostojanstveno ukopala.
Da mi je naći i kada ih sahranim da znam gdje je mezarluk i da odem gore da sedim i plačem i ispričam se, bilo mi lakše. Daj Bože da to bude, da mi izmirimo sve duše.
Na Ilinu nadu podhranjuje sumnja da se na imanju porodice Balihodžić iz Oboraca kod Donjeg Vakufa krije grobnica sa posmrtnim ostacima više od 100 Bošnjaka i Hrvata, nestalih iz konvoja autobusa kojim su u ljeto 92. godine pripadnici interventnog voda Policije Republike Srpske prebacivali zarobljene iz Prijedora na Vlašić. Predstavnik Udruženja žrtava iz Prijedora Izvor Edin Ramulić kaže kako su ovu informaciju imali prije 4 godine.
Ja sam čak i tragao u Banja Luci kod ljudi koji su u to vrijeme radili u razmi ratnih zarobljenika, pa nisam mogao doći do te informacije jer navodno su ti ljudi bili povedeni dole u razmjenu, a postoji mogućnost i da su odvedeni isto tako da odrade neke poslove na liniji odbrane koja je tu bila u blizini. To je sve završeno na tome i na tim nemogućnost da se to provjeri. Ovo nas je sada poprilično zateklo. Nije bilo nikakvih najava, vjerovatno je taj svjedok insider koji je javio i iznenadio i ljude u institutu.
Prema informacijama Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, na ovom lokalitetu trebalo bi se nalaziti veći broj žrtava iz proteklog rata civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Vjeruje se da su na njivama Hasana i Rašida Balihodžića na dubini od 5 metara zakopana tijela ubijenih Prijedorčana koji su krenuli na razmjenu u Turbe kod Travnika, do čega nažalost nikad nije došlo. Iskazi svjedoka pomogli su pri otkrivanju masovne grobnice, kaže glasnogovornica instituta Leila Čengić.
Istražitelji instituta za nestale osobe provjerili su ovu informaciju iz više izvora, radit će se svakako mašinski i ručno i tek kada krenemo sa iskopavanjem značajno da li je informacija tačna ili neistinita.
Većina mještana ovog sela kod Donjeg Vakufa nije znala za postojanje masovne grobnice. Među njima su i Vahid Rujanac i Abdullah Orlović.
Čuli smo da se nalazi nešto, a sad dok se ne otkrije i mi to mi ne znamo. Da li je ili da li nije, to ne znamo ništa, to vidit ćemo. Volio bi da se sadna.
Prije desetak dana sam saznao preko medija ništa konkretno i za mene ovo baš iznenađenje neko. Jel? Ne vjerit sam, ne mogu da vjerujem da je to tako. Ako jeste, čudim se onim ljudima koji nešto više znaju da neće da kažu.
Za stotine Prijedorčana još uvijek se traga. Ramulić tvrdi kako je mala vjerovatnoća da se u masovnoj grobnici u Oborcima kriju posmrtni ostaci ubijenih na Koričanskim stijenama.
Ko poznaje prilike iz tog vremena, Znači, između Koričanskih stijena i te lokacije u Donjem Vakufu se nalazila čitava teritorija Jajca, koja je tada bila pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine i odnosno i HVO-a. Jednostavno, put se razdvajao već u Banju Luci. Iz Banju Luke bi mogli ići ili na jednu ili na drugu stranu. Mada je, znači, moguće, ali ovdje se tvrdi da su ljudi ti i pobijeni tu. Onda, znači, dolazimo do toga da nije vrlo vjerovatno došlo do premještanja naknadnog.
Ekshumacija kojom rukovodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine počela je 8. aprila. Tačan broj žrtava bit će poznat nakon toga, iako se pretpostavlja da se radi o najmanje 147 ubijenih Prijedorčana. Područje sela Oborci kod Donjeg Vakufa sve do 1995. godine bilo je pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ispitivanjem posljednjeg svjedoka optužbe u slučaju protiv bivšeg premijera takozvane SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem Gorana Hadžića, Haško tužiteljstvo je ove sedmice ujedno izvelo i svog posljednjeg svjedoka na Haškom sudu, koji je osnovan prije više od 20 godina. Naime, u sva tri preostala suđenja Haško tužiteljstvo je završilo svoj dokazni postupak, a dodatni svjedok na suđenju Hadžiću izveden je naknadno, jer je bio nedostupan zbog sudskog procesa u Srbiji. Izvještava Goran Jungwirth.
Borislav Bogunović je kao bivši ministar policije vlade na pobunjenom području Hrvatske mijenjao dijelove ranijih iskaza u kojima je opisao kako je srbijanski predsjednik Slobodan Milošević upravljao pobunom i Hadžićem preko svojih ljudi, poput Željka Ražnjatovića Arkana. Na suđenju svom bivšem političkom šefu Bogunović je to negirao, tvrdeći kako na Arkana nije imao utjecaj ni službeni Beograd, kao ni Hadžićeve vlasti.
Onaj koji je djelovao onako kako po svom nahođenju i nije, koliko ja znam, račune polagao nikome od nas, a isto tako i u Beogradu. Znači, sam za sebe, čovjek koji je sam za sebe radio i tako se ponašao.
Bogunović je tijekom svjedočenja skidao zapovjednu odgovornost s optuženog Hadžića, opisujući djelovanje pobunjene vlade koju su vodili isključivo kao gospodarsko. Zapovjednu odgovornost za akcije koje su dovele do nasilnog progona hrvatskih građana prebacivao je, osim na Arkana, i na Jugoslavensku narodnu armiju, JNA, te na Radovana Stojičića zvanog Bađa. On je 1991. godine istovremeno obavljao funkciju pomoćnika ministra unutarnjih poslova Srbije te funkciju zapovjednika teritorijalne obrane u Vukovaru.
Tu je došao kao da pomogne, da se sve to uradi što treba da se uradi, znači i oko policije i oko odbrane i svega ostaloga. Ja sam rekao dobro, nije problem, ali sam imao osjećaj odmah da ja i on nećemo moći sarađivati. Čovjek nije bio odavde gdje smo mi, odnosno nije razumeo situaciju u kojoj se nalazimo i smatrao je da je on došao iz Beograda u kojem je on značio nešto.
Prvi ministar policije pobunjenih hrvatskih Srba predstavio je rad svoje vlade samo kao savjetodavan, skidajući s optuženog Hadžića zapovjednu odgovornost tvrdnjom da on zapravo nije o ničemu odlučivao. Zato ga je haška tužiteljica Lisa Birsej morala osporavati kao vlastitog svjedoka u dodatnom ispitivanju, pokazujući mu naređenje Hadžića o smjeni lokalnog policijskog zapovjednika u Vukovaru 1991. godine, koje je on pak pripisao spomenutom Bađi, riječima sudske prevoditeljice.
This document. Taj dokument, vidite li to na ekranu, na dužnosti sekretara sekretarijata unutrašnjih poslova Vukovar, razrešuje se sa ove dužnosti sa danom 17. oktobra 1991. godine. I tu se pojavljuje jedno ime, da li prepoznajete to ime u dnu, Goran Hadžić? Dakle, ovaj dokument nije potpisao Bađa, ili tako?
Svjedoku Bogunoviću tužiteljstvo je moralo pustiti i snimke njegovih ranijih izjava na suđenju bivšem šefu državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću iz 2010. godine, pogotovo u vezi sastanaka pobunjenika iz Hrvatske sa srbijanskim vodstvom u Beogradu, koji prema optužnici ukazuju na postojanje udruženog zločinačkog poduhvata. Razlike u svom pamćenju i iskazima Bogunović je pravdao psihičkim stanjem zbog suđenja za ubojstvo zbog kojeg trenutno izdržava 20 godina zatvora u Srbiji. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Groblje tenkova naziv je spomen obilježje u naselju Karuše koje se nalazi na mjestu gdje je zaustavljen tenkovski napad Vojske Republike Srpske iz pravca Doboja. Pored table sa izblijedjelim objašnjenjem tog ratnog događaja nalaze se dva uništena tenka i transporter. Jedan od ratnih komandanata armije Republike Bosne i Hercegovine i direktni učesnik bitke na Karušama Mujo Avdić je u blizini spomen obilježja izgradio fudbalski stadion na kojem se danas takmiče mladi sportisti iz oba bosansko-hercegovačka entiteta. Stanovnici opštine Doboj Jug i Doboja slažu se da ovo spomen obilježje koje svjedoči o nedavnoj bosansko-hercegovačkoj ratnoj prošlosti treba da opominje buduće generacije, pripremio Arnes Grbešić.
Spomen obilježje groblje tenkova nalazi se u polju pored rijeke Usore, preko koje su u martu 1993. godine pripadnici Vojske Republike Srpske postavili pontonski most za prebacivanje oklopno mehanizovanih jedinica koje su potom krenule u napad koji su zaustavili pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane. Dva uništena tenka i oklopni transporter koje napadači nisu uspjeli da izvuku čine ovo spomen obilježje koje je danas neuređeno. Jedan od zapovjednika armije Bosne i Hercegovine iz opštine Doboj Jug Osman Hopić kaže da plato na kojem se nalaze ostaci borbenih vozila zaslužuje drugačiji izgled kako bi postao trajno svjedočanstvo ratne prošlosti na širem dobojskom području.
Ovo treba da ima drugi jedan status, drugu jednu brigu, da ovo ostane trajna uspomena naša, a na oni koji su ovo ostavili ovdje da ju opominje, da ne pomisle nikada da se može nešto ratom učiniti. Ovo je moja zemlja i ovo je naša zemlja. Šta ću ja na Kostajnici, primjer radi, to nije moja zemlja, ja ne bi išao tamo, oni su išli ovamo, to je problem i oni trebaju da dožive jednu katarzu.
Ovako razmišlja i učesnik bitke na Karušama Nedžad Čabrić, kojem je u proteklom ratu poginula 17-godišnja kćerka koja je izgubila život u avionskom napadu Vojske Republike Srpske na civile u naselju Tešanjka 1995. godine. Čabrić kaže da nije sretan zbog postojanja groblja tenkova.
Da Bog dom ga nema. Najbolje bi bilo da se ovo ništa nije desilo. Ovo je sve kao jedan ružan san. Ovo treba izdići na jedan plato veliki. Kad se ide iz pravca Doboja da se vidi, kad se ide iz pravca Sarajeva da se vidi, iz pravca Teslića da se vidi. Znači da da znak upozorenja kako su završili ovi, bilo koja usijana glava u budućnosti da nekom pane nešto na pamet da će završiti ko što su i ovi, ako ne i gore. Znači u budućnosti treba, bilo na kojoj strani, znači ne treba pas na pamet više nikom da nešto pokuša ovako.
Građani iz opštine Doboj Jug također smatraju da ovo spomen obilježje treba da bude uređeno.
Pa groblje tenkova mislim da bi trebalo i samo negdje nas bolju lokaciju i da se to malo ogradi, obilježi da ti tenkovi ne propadaju, tako da se to neko vodi malo bolje računa o tome, jer to je bila bitka koja je spasala je ovdje kraj po meni. Tako da bi.
Treba to malo srediti da je uređeno, ako hoće to držati, da je lijepo i šta. To ima svoju istoriju, oni imaju zašto se tu uzeš, šta je i kako je.
A evo kako groblje tenkova u opštini Doboj Jug danas doživljavaju stanovnici Doboja, u kojem je donesena odluka o tenkovskom napadu.
Kao dio istorije, nešto što se desilo, bilo, prošlo, jednostavno. Ko kad odete da obiđete neki spomenik iz Drugog svjetskog rata, to je naša bliža prošlost. Ružna, ali je dobar podsjetnik na nešto da ne treba da se dešava.
Ja to nisam nikad posjetio, Srbin sam po nacionalnosti.
Ali iskreno vam kažem, to je, opet gledam, ako bi gledao sa one strane tamo sa federacijske, to je neko spomen obilježje. Što ja znam, mislim, ja to opravdavam. Nažalost, možda bi i mi da imamo nekako tako obilježje zasluženo u ratu, vjerovatno postavljeno na neko vidno mjesto i tako dalje. Bilo, ne ponovilo se.
U blizini groblja tenkova u opštini Doboj Jug jedan od ratnih komandanata i učesnik bitke na Karušama Mujo Avdić je na svom privatnom zemljištu izgradio fudbalski stadion na kojem se danas često takmiče mladi sportisti iz oba bosansko-hercegovačka entiteta.
Tu je škola fudbala gdje se okupljaju 99% mlađi uzrasti djeca i vjerujte mi, najbolja saradnja do sada je uspostavljena sa slogom iz Doboja koji pripada Republici Srpskoj, zatim željezničarom iz Doboja. tako dalje, i činim se u odnosu na druge klubove iz cijele Bosne i Hercegovine, oni su ovdje najčešće bili naši gosti i najviše odigrali utakmica. Njihova djeca isto kao i naša su ovdje provela sate i ja sam imao slobodu tu da im kažem kako je to sve bilo, kako se to sve zbilo. Čak i njihovi treneri su dolazili ovdje, obilazili, roditelji koji dođu iz Dobaja ovdje posjeti ovo groblje tenkova. To je istina, to je istina. Kada je u pitanju Armija Republike Bosne i Hercegovine, to je istina kada je u pitanju i vojska tada Republike Srpske, prema tome, znači, od istine se bježati ne može.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Prije nešto manje od godinu dana donijeli smo priču o Belmiru Dardaganu, diplomiranom mladom ekonomisti koji se silno želio vratiti u svoj rodni grad Zvornik. Poručio je tada svima da bez obzira na sve nedaće ne želi napustiti svoju zemlju i svoje radno mjesto, te neće nigdje iz inata. Prije nekoliko dana ponovo smo ga posjetili na pragu njegovog novog doma, kojeg je uspio izgraditi zahvaljujući dobrim ljudima, nakon što je njegova priča obišla skoro cijeli svijet. Sada poručuje: ostajem iz inata. Maja Nikolić razgovara.
U svibnju prošle godine Belmir Dardagan pokazao nam je ruševinu svoje kuće u Zvorniku koju su njegovi roditelji izgradili baš nekako pred početak rata. Rat je opustošio dom, a onda je Belmir ostao bez roditelja. Godinama se želio vratiti i obnoviti kuću, ali razumijevanja institucija nije bilo.
Želja u meni jaka jer ipak tu su mi roditelji bili, tu iako njih sad nema, volio bi da oni ovo sigurno gledaju. Ja bih volio da malte ne ostvarim ta neki san dječački, možda san njihov, da ovo opet digne na noge, da napravim, da opet ovo nekom dušom zadiše.
A onda su uslijedile reakcije. Na stotine poziva stizalo iz cijelog svijeta. Uključili su se i gospodarstvenici. Belmir kaže da se ujedinila cijela Bosna i Hercegovina da mu pomogne.
Javljali se ljudi od Australije do Amerike, što se kaže, od Švedske do juga, dole do Italije. Jako puno naših ljudi odavde iz Podrinja se isto javljalo. Mislim, to sve bili pozitivni komentari, da istrajem u toj borbi, da budem jako i do sad, da budem onoliko jako kad sam bio jak, kad sam izgubio sve najmilije, i to me sve ispunjavalo, to mi je davalo snagu.
Belmir je tako postao mladi povratnik u Zvornik, i to od onog dana od kada smo ga snimali na pragu njegove porušene kuće.
Srce je nekako naraslo, toliko sam ljudi novih upoznao. Duša je se ispunila, evo vidite, napola sam malte ne ispunio svoj san. Jer sam ne mogu da vjerujem kad stanem ovdje sad ispred, da je se moglo odnakvi ruševni doći do ovakvog objekta. Mislim, obećao sam ljudima da se nikad neću predati. Mislim da sam im pokazao to, ali ovo ne bi nikad mogao sam da uradim. To znamo svi. Mnogo dobrih ljudi mi je pomoglo u ovoj mojoj namjeri i moj san su pretvorili javu. Nisam odustao, nisam pobjegao, nisam se predao. Ostao sam tu i ovdje sam već godinu i nešto dana. Ovdje ću ostati do godine. Život bude služio, što se kaže.
Belmirova životna priča dobila je jedan simboličan naziv: neću nigdje iz inata.
Ja razmišljam na jedan način, ako nisam u najgorim momentima napustio Bosnu i Hercegovinu, kad je to na primjer bio rat ili poslije rata, onim teškim vremenima, zašto bi to i danas uradio? Primjer, kad se ne puca, kad se ne gni. A kako se živi, ja nisam jedini. Preživljava svako kako zna na svoj način, ali svi znaju, kogod ima nešto svoje, ili to bila kuća, nekretnina, ili dijete, ili roditelj, da je njegovo najljepši, najbolji, najmiliji. Znači, ovdje se nekako najbolje osjećam, najljepši.
Iako diplomirani ekonomista, i dalje je bez posla. Ipak uspije zaraditi dnevnice, a evo i kako.
Pa je ovako, majster koji mi je radio na kući, povede me par puta da radim s njim na dnevnicu. I tako par put se našalimo, kad smo radili par dana, ja govorim, rekao, vi poništite moj diplom. Ali eto, Bog vas stvori za svašta. Možda vam i ne dadne taj dar u početku, jer ne znate rat, ali vjerujte da se sve nauči. A kad smo krenuli u rat, niti sam ja znao kako se to ruši, ni kako se to zida, ni kako se to pravi. Ali evo, danas sam, što se kaže, ispekao. par zanata i znao bi nešto i svojim rukama napraviti. I napravi. I čita život radim. Ne libim se ja šta god to bilo. Znači, vrijedne ljude svi poštuju.
Iako bi imao pravo, on danas nikoga ne optužuje. Ni institucije što su mu zatvarale vrata, niti ljude koji su mu kao povratniku bili dužni pomoći. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić. Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici, adresa je slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.